chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasilove.
Yoku kwama Yesu, o chokwata o musu, yoku kwama Yesu.
Ongolosilo lochipama chetu twimba olopandu kusuku omo watava okuti tulisanga vali hatulilongisa ondaka yaye kuba kwetu vosi vakasi okutu yevelela ongolosilo tambuli oviramo vyetu kalungia vakwetu chapinyala tukasi okulamisapo ukwetu Carlos Joaquim kumosi Landona Evalina Chilombo vakwetu valo Carlos Joaquim la Evalina Chilombo vasangiwa koka tatu okondotoko chimbundu twapandula chalwa ukanda wene wapitira chiwa obobatie sanjuli yetu lyalwa kochipama chindeti momo tukasi okuchiyeva etekeleteke vati twasanjuka chalwa olonjanja vyosi echi tuyevelela ochipama chacho chitukwatisa chalwa vonjo yetu noke vakwetu vati tukasi olomongoloke vietavo omoliacho vakasi okupinga okuvakwatisa lalombelo kwenda vapingavo embimbiria ocho mwenye vakwetu ndangala wapanga ulaika okutambula embimbiria wapingi ngala okwatisi ndango ulomongoloke pwani kwatiko momo uwokovongi wakolelwa mwene kwenje olava ekolelo liene ulo wakala ukanda wasone himwalu kwetu Carlos Joaquim kumosi Landona Evalina Chilombo koka tatu kochimbundu ya ava kwetu ngala avu kwatise tukasi handi okulomba angala yetu Yesu Kristu tukasi okuimba ulo pandu vyalwa ndomo watava okuchongono silo tulisanga vali lava kwetu hatulilongisila pamosi ondaka yove ngasi okulombela ukwetu Carlos Joaquim kumosi Landona yahe Ndona Evalina Chilombo, havo valinga olomongoloke, angala vakasiandi olonganga vondaka yove, pwa ingasho kupinga unene we Spiritu Santo, okuvasongwira etekele teke. O upao vaso avo okuvanja komanu, loku yevelela konyima kuna vatunda, okutivavanja lika kovaso, echi ocho tualomba, tulombelavo elilongiso lietari, ndo tukwatise omorionduko yove yikola. Amen. Ava kwetu alonjeveleli vietu, tukasi okwamako lelongiso lietu, ko Zakaria haikongo, o kapitulu kacho kekwi la tatu. Ochinimbu cha tete toke kochinimbu cha tatu. Ko Zakaria o kapitulu treze, ochinimbu cha tete toke kochinimbu cha tatu. Ochimaho ongolosilo chocho, okuliyelisa kwa Izareli. Ya ava kwetu, osimbu handi katuatangere ovinimbu vya choe vindeti vitatu. Tukasi handi okupo pia vimwe viringa ndulandu wo kapitulu kachokalo chalombo kakuli vimwe tuyongolandi okutala osimbu katwafetikile okutanga ochinimbu lochinimbu ndakolela okuti toke palo ove olete esilivilo likwete elivululilo lya Zakaria amendisole chalwa elivulu liacho. Kwenda olonja njanda sangao kuti, elivulu liacho liasiala chalwa konyima. Halonja njavya lwako tusanga umwe okunda kelivulu lilo lia Sakaria. Chalomboloko kuti, olohundi hava lwako vasole okukunda kelivulu lilo. Amepuainda sangao kuti, olonja njavyosi, echi ndirilongisa elivulu liacho, ndisanga mochi mwecho kalie. Onepa ilo, onepa imwe inene chalwa, okuti yamita hala kutunga okuyilombolola. Puanya vakwetu, haseteka naito lu nene we Spiritu Santo. Onjongole yange yeyo kuti, ndomo chandomboloka ame, haichovo chikulo mboloke ove, ndipinga unene we Spiritu Santo, okuti unyiha unene wacho wokuchilombolola mwene chiwa. Ko kapitulu kapita twalilongisa ko chipama chasulako twamola chiwa ndomo ovinavyenda. Twamola okwiya kwa Yesu kilulieve onjanja ya tete. Kotembo yacho eye walandisirwe la yunda lolopalata vingamingami ndokuti akwiya tatu kolopalata. Pokwiya kwa ye kilulieve onjanja ya tete china achitirwa kombeteleme vimwengo pokatiko vitumasuku vya popere Sakaria ovyo vya tenisiwa. Echi ava kwetu chilomboloka okuti echi ngala yetu ake yavali onjanja yavali ocho onepa ikwavo yo vitumasuku vya Sakaria yika tenisiwavo. Omanu valikala okutambula ungombo uwa una echera olomeme vya ye omwenyo. Etekeli mwe kuke ya umwe ungombo we sanda. Puanyo ke ya ngo kovaso yokuti e kongelo lia ye lia ambati wa ale. Ndomo nda chipopi ale eye okalinga ungombo we sanda. Kwenje okasongwira Isareli kwenda olwali lwosi vohali kaipopaiwa. Koloneke vyacho kakukala eyovo telika echi Yesu ake ya paloposi okutumbika usoma waye. Ngala eye lika okanena ombembwa kayipwi. Oloneke vilo olosoma vyalwa vyolofeka vyokirulieve vyasakalala lokuseteka okunena ombembwa komanu. Omanu vasimasima okuti lolo ndunge vyavo mwene vatena okwecha ombembwa. Ava kwetu, kakuli omunulomwe, otena okwecha ombembwa. Telika Yesu, momo eye soma yombembwa. Chitava ndati omunu echa echi kakwete. Nda omunu kakwete ombembwa, olikuminya ndati okwecha ombembwa komanu. Ngala yetu Yesu Kristu, watu kuiwa vati soma yombembwa. Omoniacho eye lika otena okwecha ombembwa komanu. Echi ofeka yetu ya kalavo vita. Omanu vasakala ile chalwa lokulombela ombembwa. Suku watu yeva kwenjeo vitavyapwa. Pwai omanu handeti valira. Momo okupwa kuovita hachoko okuya kuombembwa. Okupwa kuovita kachilo mboloka okuti ombembwa ye yavofeka. Ha. Oloneke vilo omanu vasakala vatie tukweti ombembwa. Ombembwa ye ya echesa andava kwetu. Kilulieve kakuli ombembwa. Okupwa kuovita hambe mbwako. Okupwa kuovita chalomboloka ngokuti omanu chitava vanda oko vapanga. Pwani ombembwa vofeka yetu ilo yongola handika muli. Momo kakuli ombembwa kwa vavaringa chini. Chalomboloko kuti ombembwa ike ya ngoe chingala Yesu wakatumbika uvyari waye kirulieve. Yesu eye soma yombembwa kwenje eye lika otena okwecha ombembwa komanu. Kanganga una wachiti wirwe kombeteleme. Eye lika okatumbika ombembwa ya swapo. Echi tutanga kelivulu lya Isaya ko kapitulu 9 ochinimbu 6 ondaka ya suku yiti eye soma yombembwa. Eye lika okwete opulunglama ya swapo yokunena ombembwa kilulieve. Etekelimwe okatumbika uvyali waye kilulieve. Uvyali wacho uvyali wombembwa kayipwi vali. Abavosi vatambula ngala yetu Yesu Kristu vasumunuha. Momo nye momo vakwete ombembwa kayipwi. Ombembwa yokirulieve isandelwa vo vina vyango vamwe echi vakwetyo lombongo ochi vakwetyo mbembwa vamwe echi vakanywa vayola yola vasanjuka lundi vakwetyo ombembwa pwaiyo mbembwa yacho kaitumala otembo yosi ova profeto vamwe ndechi sakaliya valekisa chiwa opurungurama yacho sakaliya watu situluira kokamwe kalekisa usoma wacho vimwe vyatukwirwa vusoma wacho twavikuni hachiwa ndechi vatukula okuti vekala soko mukatunda oloneleho lowangu wakukuta ovirema vikaenda olomeke vileta vali handi kulivo vana vatuwa okutwivaluisa okuti olokololo vya Yerusalemu iyo kaliye vyulu olonjanja vyalwa echi twivaluka evi vyatukwiwirwa vo Yerusalemu iyo kaliye twivalako ovina vinene vya espiritu vyatuli kuminyiwa kelivululilo twamola okuti vuvyali wa Yesu kilulyeve mukatumala lika ochili ko kapitulu 8 ochinimbu cha 3 ondaka yiti Yehova hati niukira ko Siono numala vokati ka Yerusalemu kwenje Yerusalemu yitukwiwa imbo lyesunga etali lilo vakwetu imbo lyacho kalikasi imbo lyesunga pwanyeteke echingala Yesu akavyalako likalinga imbo lyesunga etali lilo kakuli ofeka la yimwe okuti yikwanye yesunga uvyali wangala Yesu ukakala wesunga kwenda vowochili kwenda ukakala uvyali umwe ukola ko kapitulu 14 tukamola okuti ovikwata vyosi vyovone mbele vikakola kwenda vikalinga lika upange wa suku haiko ngoko kapitulu 14 tukamola vokuti vuvyali wacho kamuka kala usumba pwai omanu vakalisanja ko kapitulu 10 twamola ale okuti vuvyali wacho omanu vakwata lika esanju handi yeverera olondaka vilo vatingonisa epata lya Yunda mopela epata lya Yosefe ndivatungisa vali momo ndivakwatera ohenda vakala vali hutingo syala vatakumula momo ame Yehova ame suku yavo kwenje ame ndivayeva kwenda efalimi olinga ndaswalali vakwotoi itima vyavo visanjuka ndava vanywo vinyu omala vavo vachimola kwenje vasanjuka ovitima vyavo visanjukira Yehova kolondaka vilo ndamalao kutanga tulete okuti oloneke vyacho vikalinga oloneke vyesanjulialwa ocho kulo tulete okuti omanu kumosi la soma yacho mukakala vyalwa viveta komwenyo wespiritu chalomboloka vusoma wangala mukakala ovina vyalwa chapiana viveta komwenyo wespiritu pwaipo katika vyovyosi chaverapo ombembwa echi Kristu akatumbika uvyali waye kirulyeve okanena ombembwa ombembwa yacho ikatumala kolwali lwosi kakuli ofeka kaika kuata ombembwa kelivululilo tukwai chalwa ochisimino chokuti ngala Yesu Kristu okanena ombembwa kirulyeve echi Kristu eire onjanja ya tete epata lya yemwene kaliota mbuire kwenda vo wimbire onyima vo wechere po vaka va Roma okuti ovaleliwa ocho eye wainda kuva kwalofeka kalietu kasikoloneke vye kongero momo Kristu weya kuva kwalofeka weya kokwetu ocho noke kukeya ungombo wesanda okuti anti Kristu okakembamo vaisareli vana valikalele okutambula ng'ala o vakasimo kuti weye Kristu pwanye sanda echi vakasakulukako vaingina voharika ipo paiwa eye okakokera olwali ovitangi esulilo lyaye likeya echi Kristu akatumbika uvyali waye paloposi echi ocho tukalilongisa ko kapitulu kalo kekwi la tatu olonjanja vyalwa omanu vamwe vapatana chalwa ondaka yokuti suku handi okongolola vali Izareli yosi pwai ava vatu wao kuchipopya ndocho vovana kavatangatanga chiwa ondaka yiwa ya suku tukasi ava kwetu okufetika okutanga ochinimbu cha tete. Toke palo twamalango vimwe vyalinga ndulandu ukolisa evitukalilongisa vokapitulu kalo kekwi la tatu. Ochinimbu cha tete chocho vati ketekeli acho kepata lya Daviti lolo nungi vya Yerusalemu kutombokera ono yo baba ava yelisaka kanduavo kwenda kokulinga kwavo. Kulo imwe valyo njanja vati ketekeli acho twachipopya ale okuti etekeli acho lyatukwiwa ndeti kulo chikasi oloneke vina vifetikira kolo hali vyalwa toke pokutumbikwa kusoma wang'ala kirulieve. Ochinimbu chilo kachipopi chinang'ala Yesu weyire kirulieve momo koloneke vyacho kayuluile olono kepata lya Daviti lokolo nungi vya Yerusalemu ondaka kulo yiti okuvayelisa kakanduavo kwenda kokulinga kwavo. Omanupwai kavo tambuire vo valela kekulusu mesia yavo volikala lokuwecha povaka ava kwalofeka kwenje ovo vo valela. Handi yeverela olondaka tusanga kova Roma okapitulu kachoke kwi ochinimbu cha tatu vati momo omo kavakunihine sunga litunda kusuku kwenje vayongola okuliluvikiyira esunga lyavo mwene ocho kavatavelele kesunga lya suku. Kovinimbu viro tukasi okulilongisa vatukula ono ono yacho yayuluiwa mwene la suku pokufa kwa ng'ala Yesu Kristu kekulusu. Onjanja ya tete valikala okutambula mesia yavo haye upoperi wavo pwai koloneke vyasulako ono yacho yikava yikuwirwa vali okapitulu kalo kamako okulekisa opulungulama ya suku ndomo twachimola kokapitulu ndoze keteke lyacho suku okasuku mwina espiritu lyaye kuva Izareli. Ndaka yacho uprofeto Yoeli waipopya olonjanja vyalwa echi Izareli akalimbuka okuti Kristu pwai waveyirire mwene ovo lokulimbuka nda mesia yavo ocho koloneke vyacho ono yacho yikava yikulwirwa vali ndechi chakale ale osimbu. Eteke limwe Izareli okasandiliya mesia yavo suku wachipopya vati koloneke vyacho vakasandiliya una ovo mwene vatomele kwenda vakolilira echi Kristu wake yakirulieve onjanja yavali chikakala oloneke vyokulitavera echi Izareli akalitavera akanduaye. Koloneke vyacho espiritu lya suku likasikunula ovaso avo kwenje ovaso avo akasituluka vakalimbuka okuti upwai yeye mesia una valikalele. Paulu vati ndang'o mwene etali chitava echi chavatuvikiwa chivopiwa chinene ng'o ndavalimbuka upoperi wavo lokuti nduka kakanduavo. Ochitangicho munu chikasikutima hakolondungeko chimoleha okuti omunu kasole okukala ongongera la suku kwa mwenyo. Ochitangicho munu chechi okuti kayongola okutinduka kova kanduaye echi ocho chapita la Izareli pwai haichovo chipita letu vosi. Tukasio kwa mako tutanga ochinimbu chavali ondaka ya suku yoyo vati chapopya Yehova chechi hati etekeli acho njupa vofeka olonduko vyoviteka okuti kavivalukiwa vali njupa vovofeka ova profeto vesanda lutima wemiho vati ketekeli acho njupa yimwe vali onjanja tulete kulo vati ketekeli acho nyesuku akopa vofeka yeverela chiwa vati njupa vofeka olonduko vyoviteka okuti kavivalukiwa vali echi vaizareli vatunda komba vulono vanenele oviteka vyalwa vyulu ochilia vakwetu twakuniha okuti pokutiuka kwavo kupika kava tungile vali onane yulu kombetele pamwe kondani ndechi chakala osimbuha ndi kavandele kupika poimva kala loka losuku kavo mwene volonjovi avo echi ocho chipita ndangolo nekeviro ava kwetu kolo nekeviro mwene kuli valwa vafendera poimva wala apanda volombunda lovinunga kovaka lochisimino chokuti ocho valite yuire kwechi pamwe kwocho andiyeverela wakala ukulu umwe eye wakala ukulu wekongero wakolelelewe chalua wekongero poi wakala loka chiteka kamwe wakala luvia umwe noke wayukila koka vina kamwe poi echa walofatu aya lomochi ukaiwa yelike eyo chime konda eye umola mola poi etekelimwe wafa ochipikipiki wakala okwenda lekalu wakupuka noke wafa pana pokululisa hasukulwa echi valinga ndeti avoyo ukulu wonjango vombunda ya imuni uvya muvya wacho muni ovina vimwe ya yukilako olonjala vyolo hosi ovonya amwe olonjila la nyena nyecho shoko chili la baba fetikile okwimba vonambi valiwekapo onambi yalingo nambi yu kwa lofeka echi ocho chipita ndango koloneke vietari haicho vochapita lovinunga kovaka aizareli suku vati njupa vovo feka wa profeto vesanda luti mawemiho suku wali kuminya oku imula upange wa profeto vesanda lo uolondele ochili oloneke vilo tuangwani wa lolondele kwenda upange wavyo watokota chochili kwenda umole hamwene chiwa ovyo vikasiale tunde nunde pwani oloneke vilo lundi chalwa vali enene chile kisa mwene okuti o simbu tukasio kwa mako kesulilo liolo tembo olondele la viole vya sakala lavo kulo tulete ndomo suku watu sapuira okuti kuke ya otembo kuti olondele vikopi wa kirulieve echi tutanga kesi tuluilo o kapitulu kacho ndiza nove ochi nimbu vinti tusango kuti andikristu kwenda uprofeto wesanda la vole vakatundisi wavo volwali handi tukasio kutanga olondaka vyacho vati kwenje ochinyama chakwatiwa kumwe luprofeto wesanda una walingira ovilimbuko vasoacho eviakembisa lavyo ava vakapiwa ondimbukiso yochinyama haivo vafendera ochingumanguma chacho kavali kavo vaimbiwa lomwenyo vochiva chondalu chitaima lofuofuo haikong'oke situlwilo ko kapitulu vindi ochinimbu cha tete toke cha tatu tusango kuti koloneke vyombembwa yalwa kilulieve satana okakutiwa handi tutangako vati kovaso yacho ndamola ungelo wakala ukutunda kilu wambata peko sapiyo njembo lelienge linene yu wakwata ochinyoha chinene haicho nyoha ina yoko shahunu onyoha yacho oyo eliapu hayo satana kwenje ungelo wokuta okuchokala kelienge ohunuka inyanyamo yu wawimba vonjembo loku yikilamo kwenje wositikilamo okutika kembi vali olofeka toke ohunuka yali maipita kovaso yacho kutuluiwa kwenje okala ngo okatembo kamwe ocho kulo tulete okuti nda satana nda andikristu vosi vakakutiwa lokuimbiwa vondalu kulo kesituluilo katusangi okuti olondele vyatundisiwa kilulieve pwaindisima okuti chikalingi wavo koloneke vyacho chitava ovyo kasi okusima okuti omanu ndavopiwa ale koviteka kavakyukila kovali siti pwainda tutala oloneke vilo omanu vawila vali vafendelo lyoviteka momo ovitima vyavo vyatekela chalwa kovina vyowelema omo lyekambo lyondaka ya suku ava kwetu alonjeveleli vyetu kulĩhĩci wa okuti ekambo lyoukulĩhiso wondaka ya suku likoka okukupukila vowelema omanu vakwete ongusu yalwa yokulinga echi chimi ng'asi okusokolola echi chapopya kulo okuti oloneke vyuvyali wa kristu kilulieve kakukakala vali antikristu pamwe satana hale olondele ondaka yacho yiñokelongeva yokuivaluka olwali lwacho chikaposoka chalwa momo kakukakala vali evi vitusakala isa la yonjo kochinimbu cha tatu vati kwenjenda umwe omoleha hati ndu profeto isiaye la inaye vochita vapopya la yevati kukala lomwenyo momo opopya popya uhembi vonduko ya Yehova kwenje isiaye la inaye vochita votoma eteke aimba owanji ndu profeto. Olo ndaka vilo vya kanachalwa. Pwa inhu sapwiri okuti, liya eteke echi Izareli akalimbuka mesia yaye. Ochili echi eire tete voli kalele. Kwenda ndango etali handeti omanu voli kala. Pwa inke sulilo va Izareli va kokolela vali. Kwenda vaka ngwane lapo ndango omalavavo echi vaka popia olo ndaka vi uhembi. Vati koloneke vyacho, nda umweo popia vati amendu profeto, olo njalivya yechitava votoma, chalumboka voponda, momo opopia uhembi. Echi ocho chikapita koloneke vyacho, vaizareli, vaka kolela vali, mesia, ndokuti eye una, mesia watunda, kusuku yavo una valikalele. Ava kwetu, alo njeveleli vyetu, ochipama chetu chasulila palo. Nda suku wapanga, tulisanga kochipama chikwavo. Sialipo chiwa, suku yombe mbwa, avu sumunu ise.
Eri ululia suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, vyo
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeji okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo kwa ta